Ahoj, vítám vás u 70. epizody Kaleidoskopu MMA, ve kterém se chci ohlédnout za UFC 256, turnajem, který měl nakonec 10 zápasů. Nutno říct, že 10 skvělých zápasů a o každém z nich by se asi dalo klidně mluvit i hodinu, ale toho se nemusíte bát. Tím ale tentokrát nezačnu. Chci dneska začít posledním turnajem letošního roku, turnajem UFC Vegas 17, který bude zároveň na delší dobu posledním turnajem v Las Vegas, protože lednové zápasy by měly opět proběhnout na Fight Islandu v Abu Dhabi. Turnaj má po několika zrušených zápasech momentálně naplánovaných 12 zápasů a měl by začít v sobotu 19. prosince v 10 večer a hlavní karta potom následně v 1 ráno. V rámci předzápasu se předvede hned 14 zápasníků. Jako první Carlton Minus, který prohrál v srpnu svůj první zápas v UFC. A jestli tomu správně rozumím, tak se rozhodl přejít z welteru do lehké váhy, protože jeho souboj s Christosem Giagosem bude ve váze do 160 liber. Giagos, nebo Giagos, těžko říct, to má v UFC zatím 2-2. A ve svém prvním zápase v organizaci se postavil Charlese Oliveirovi. Ten zápas teda prohrál, ale co tím chci říct, že o Oliveirovi ještě bude určitě dneska řeč. V následujícím zápase v muší váze se představí Jimmy Flick, šampion FCF, kterého jste mohli vidět v létě na Contender Series. Soupeřem mu v premiéře bude rozjetý Cody Darden, bývalý šampion VF, což jsou americké jakoby, lokální organizace, který v posledním zápase remizoval s Gutierrezem a tím pádem nepřišel o svoji sérii 7 výher v řadě. Žádná z těch výher ale dosud nebyla v muší váze. Darden nastupoval hlavně v bantamu a teď bude proti Flickovi bojovat o první výhru v UFC a svoji první výhru v muší váze. Stejně jako Flick se na letošních Contender Series ukázal Tafon Chukwi, rodák z Kamerunu, který to má v kariéře zatím pouze 4-0, ale už dostává šanci se ukázat v UFC. Ve střední váze bude zápasit s Jamiem Pickettem, jedním z těch amerických zápasníků, kteří jsou dlouhodobě na hraně UFC. Pickett se letos už po třetí představil na Contender Series a po minulých dvou prohrách mu to letos konečně vyšlo a konečně ho taky uvidíme v UFC. Julian Robertson se měla minulý týden utkat s Andreou Lee, ta ale ze zápasu odstoupila kvůli zlomenému nosu a Robertson bude zápasit s Tyrell Santos, který byl zrušený zápas o týden dříve. Robertson bych řekla, že v kariéře určitě zápasila s kvalitnějšími soupeřkami, takže i přes na první pohled ne úplně nejlepší skóre favorizuji. Kanaděnka to má 9-4, její soupeřka z Brazílie 16-1, ale jak říkám, tak ten rozdíl ve kvalitě soupeřek tam je znatelný a přestože neříkám, že Santos nemůže překvapit, tak spíše favorizuji Robertson. V catchweightu do 195 liber, což je nějakých 88,5 kilo, se představí tréninkový kolega Cormiera, Deron Wynn, který poslední dva zápasy prohrál a sám Cormier je přesvědčený, že tohle je pro Wynna zápas, který rozhodně bude rozhodovat o tom, jestli bude v UFC dále pokračovat. Zápas bude s Antoniem Arroyou, který má za sebou zatím v UFC jeden zápas, ve kterém prohrál. V bantamové váze žen se Penny Kianzad pokusí navázat na předchozí dvě výhry. Soupeřkou ji bude Sijara Eubanks, která letošní rok začala dvěma výhrami, ale v posledním zápase prohrála s Caitlin Vieirou. No a před zápasy zakončí souboj bývalého šampiona Anthony Pettise, který poprvé na začátku roku dokázal v květnu vyhrát nad Kovim Sroneym, což je zápas, na který se přiznávám, jsem úplně zapomněla, že vůbec proběhl a hlavně, že letos proběhl. No a pro Pettise to bude poslední zápas na kontraktu a spekuluje se o tom, že to bude právě on, který bude jeden z těch 60 zápasníků, které UFC propustí, ale hodně pravděpodobný je i scénář, že se Pettis rozhodne následovat svého bratra a sám odejde do Bellatoru. protože má od Sergeja srovnání a může klidně už teďka mít domluvené zápasy v jiné organizaci. No, nejprve ale Pettise, který tenhle týden mimochodem oslavil už výročí 10 let od toho svého slavného kopu, který ho proslavil. Čeká ho v kleci Alex Morono, vracející se do klece měsíc po výhře na Tracem McKeem. Zápas předtím Morono prohrál s Kyosem Williamsem, kterého taky v sobotu uvidíme, ale Morono patří k těm zápasníkům, řekněme třeba na zlomu té top 15, top 20, kteří občas mají dobré série výher, ale pak se dostanou třeba k nějakému lepšímu soupeři a prohrají, ale no, myslím si, že Pettis by měl ten zápas vyhrát, ale nepřekvapilo by mě, kdyby ne. Hlavní kartu skládá 5 zápasů a otevře ji v těžké váze souboj Marcina Tibury s Gregem Hardym. Tibura se v minulém zápase ukázal v takové verzi, řekněme 2-0, kdy bylo na první pohled jasné, že musel ve své přípravě udělat nějaké změny a proti Rotvalovi si po skvělém výkonu připsal už třetí výhru v řadě. A myslím si, že Tiburu není nutné nějak dlouze představovat a dlouze představovat nemusím asi ani Grega Hardyho, protože nejenže o něm bylo řečeno už snad úplně všechno, tak je to hlavně hodně aktivní zápasník a po loňské prohře v zápase s Volkovem, který bral na poslední chvíli proti, jak říkám, Volkovovi soupeři, který měl neporovnatelně násobné zkušenosti, a od té doby má už Hardy na kontě další 2 vítězství. Po De Castrovi dokázal letos na konci října ukončit i Morrise Greena. Na hlavní kartě nás čekají 2 velmi zajímavé zápasy v bantamové váze. První z nich bude mezi Marlonem Moraesem a Rebem Fontem. Moraes se vrací 2 měsíce po své prohře se Sandhagenem, díky které ztratil první místo v žebříčku, které snad dokonce několik let držel, ale stále patří ke špičce divize. Jeho soupeř je v žebříčku na 11. místě a Moraes teďka na 3. A teďka mě napadá, jestli náhodou 3. a 11. muži žebříčku nezápasili i v souboji Hermansna s Vettorym, protože víme, jak to dopadlo. Rob Font letos nastupuje k prvnímu zápasu a nese si do něj poslední 2 výhry nad Sergejem Pettisem a Ricky Simonem. Myslím si, že tenhle zápas by měl Moraes vyhrát. Je to pro něj jakýsi zápas, který ho vrátí zpátky do toho mixu titulových vyzývatelů, ale vzhledem k tomu, jaká je teďka situace v bantamu, tak si myslím, že tam opravdu je možnost, aby úplně každý porazil úplně kohokoliv. No a ještě více pozornosti na sebe ale upíná druhý zápas v bantamové váze. Souboj mezi Marlonem Berou a Jose Aldem. Myslím si, že kdyby v květnu Čita neokradli o výhru nad Songem, tak by měl teď 7 výher v řadě. Nicméně na papíře si nese jen poslední vítězství nad Seanem O'Malleym, díky kterému dostává možnost zápasit s bývalým šampionem Aldem. A dle svých slov Vera očekává, že na zápase přejede. Aldo se nám v bantamu představí po třetí a bude zápasit o první výhru v této váze, byť ten zápas s Moraesem byl hodně sporný. No ale o čem se nedá pochybovat, ačkoliv to byl se začátku velký otazník, tak to je to, že Aldo nemá nějaké zásadní problémy s tím udělat tu váhu 135 liber. No a v posledním zápase s Piotrem Janem, v tom zápase o titul šampiona v bantamu, sice Aldo prohrál, ale první 3 kola mu byl minimálně vyrovnaným soupeřem. I tak si ale oficiálně do souboje s Verou 3 porážky v řadě a jestliže se UFC rozhodlo zbavit zápasníků, kteří mají velké kontrakty, tak Aldo, který měl v zápase s Moraesem základní odměnou 400 tisíc dolarů, co dost možné v organizaci ukáže naposledy. A jak moc se mluví o tom, že pro Pettise by tohle to mohlo být poslední zápas v UFC, tak by to klidně mohlo být i pro Alda. což se zase tolik v médiích neprobíralo. Celkově jsou ty poslední turnaje tak trošku ve víru myšlenky střídání generací, byť teda Aldo je stále poměrně mladý, je mu pouze 34 let, ale tím, jak dlouho ho už sleduje, snad víc než 10 let, bojoval pouze s elitními zápasníky, tak se dá asi bez žádných rozpaků říct, že se to na něm pomalu, ale jistě začalo podepisovat. A když někdo nedávno dával na Twitteru, že vlastně Aldovi je teďka méně let, než bylo Romerovi v době, kdy se poprvé představil v UFC, tak to je něco neuvěřitelného. A dost mi to připomíná takové ty, jakoby nehistorické hádanky, ale prostě takové ty fakty, že Kleopatra vlastně žila v čase blíže k založení Snapchatu, než k době, kdy byly postaveny pyramidy v Egyptě. Což je prostě taky neuvěřitelné, stejně tak jako, že Aldovi ještě není minimálně 40. Ale zpátky k té sobotní kartě. Ve welterové váze se Michel Pereira utká s Chaosem Williamsem a ve stejné váze pak v hlavním zápase večera Steven Thompson nastoupí na 5 kol proti Geoffu Neelovi. Wonderboy v minulém zápase porazil Vincenta Luqueho. V zápase si ale zlomil obě ruce a vrací se teď po více než roční pauze. Zápasil totiž naposledy na kartě UFC 244 Masvidal versus Diaz, což mi přijde, že to muselo být už tak 5 let zpátky, ale je to jenom nějaký rok a měsíc, což je docela zvláštní. No, jeho soupeř Geoff Neal se, nebojím se říct, ani až nedoceněný zápasník welterové váhy, který teď dostává šanci navázat na sérii 7 výher v řadě proti hodně známému jménu, kterým Thompson bez pochyby je. Neala v létě potkala tragédie, řekněme, kdy musel z plánovaného zápasu s Neilem Magnym odstoupit ze zdravotních důvodů. Měl problémy se srdcem a musel snad dokonce i na dialýzu a do dnešního dne si musí sledovat tepovku a přiznává, že je to hodně svazující, přestože už má od doktorů dovoleno na ten typ zdravotní komplikace, který si sebou nesete dlouhodobě. A i když už se zdraví, tak to pořád v hlavě máte a myslím si, že pro něj ten zápas bude hodně těžký a dost možná v kariéře zlomový. Ale ještě k doplnění, Neala jsme v oktagonu viděli naposledy také před rokem, když na UFC 245 ukončil Mikea Perryho. Tak a to by bylo k turnaji UFC Vegas 17, který tedy, jak už jsem říkala, začíná v sobotu 19. prosince v 10 hodin. A teď ještě pár slov k minulému turnaji UFC 256, kde by si každý zápas pomalu zasloužil vlastní epizodu. Viděli jsme naprosto k dominanci Tishy Torres, Charlesa Oliveiry, dost možná jsme viděli nejlepší zápas mužích vah v historii a zároveň to byl i zrovna v dobrém velký večer pro Joba Rogina, který na začátku posílal Chase Hoopera pryč z UFC s tím, že tam nepatří, aby ho pak oslavoval a slavil s ním výhru ve třetím kole na submisi, nebo třeba Rogan v titulovém zápase absolutně ignoroval výkon šampiona Figuereda a jak někdo na Twitteru podotkl, tak stejně jako učitelé ve školách rozsazují kamarády, co nedal od sebe, aby nemohli dělat nějaký jakože bordel, no, nevím, jak to jinak říct, tak prostě Rogan a DC spolu nemůžou sedět u jednoho stolu, protože to nedopadá vůbec dobře. No, ale pojďme se zaměřit na výsledky. Davison Figueredo si 3 týdny po výhře nad Perezem připsal druhou obhajobu pásu šampiona, když v zápase nakonec remizoval s Brandonem Morenem, přitom ještě asi 20 hodin před zápasem nebylo vůbec jasné, zda k tomu zápasu vůbec dojde, když Figueredo byl v nemocnici kvůli problému se žaludkem. Nakonec ale v zápase předvedl skvělý výkon a nebýt faulu, který přišel snad ve třetím kole, kdy mu rozhodčí Herzog strhl bod za brutální kop do rozkroku, tak by ten zápas vyhrál. More na chvíli dokonce vypadal, že ani nebude vůbec moc pokračovat, ale nakonec se do zápasu vrátil, a přestože vlastně neměl vůbec přípravu na pětikolový zápas, tak i to čtvrté a páté kolo zvládl bravurně. No a ještě mi teďka v souvislosti s těmi Figueiredovými problémy se žaludkem napadlo, že jsem tak jednou měla vlastně podobný problém. Vlastně nejenom jednou, ale to jsem asi nebudu radši táhat. Kdyby to někoho zajímalo, tak napište a třeba to zveřejním na Instagramu ve stories pro posluchače. No ale v každém případě Figueiredo obhájil pás šampiona a s velkou pravděpodobností uvidíme v příštím zápase jeho odvetu právě s Morenem. Což se nelíbí Codym Garbrandtovi, ale myslím si, že odvetu téhleté remízy si přeji vidět snad úplně všichni. UFC 256 si velkou výhru už osmou v řadě připsal Charles Oliveira, který v zápase úplně vymazal Tonyho Fergusona a myslím si, že ani fanoušci Oliveiry nečekali, že bude v zápase tak dominantní. Brazilec s tím poskočil na třetí místo žebříčku hnedka za Gaethjeho a Poiriera a v pozápasovém rozhovoru si řekl o vítěze lednového zápasu McGregor Poirier, což pro ně byla logická volba. Celá ta cesta Charlesa Oliveiry od začátku UFC, kde nasbíral několik porážek proti elitním soupeřům přes jeho problémy s váhou, kdy ho donutili až přejít o kategorii výš do lehké váhy, kde v prvních několik výher slavil tím, že prosil UFC o to, aby mu dovolili vrátit se zpátky do té pérové váhy, tak si myslím, že tenhle ten příběh ještě bude hodně probírán. A ještě se k němu dostaneme v příštím roce, protože Brazilce čeká další velký zápas, ne-li titulový. Každopádně, pokud do soboty ještě nikdo nevěděl, kdo Charles Oliveira je, tak teďka už to ví. Na druhé straně barikády ale stojí Tony Ferguson, pro kterého byl rok 2020 naprostá katastrofa. A i když z toho úplně vynecháme Khabiba, a to, že jejich vzájemný zápas už velmi pravděpodobně nikdy nebude ani naplánovaný, tak Ferguson prohrál zápas s Gaethjem, kde si odnesl hodně ran, potom ho k ničemu nepustil ani Oliveira. Tony v podstatě posledních 8 kol v koleci nezískal vůbec nic a i když v zápase s Justinem měl nějaké světlé momenty, tak to nejlepší, co se mu v sobotu povedlo, bylo přežít tu páku na ruku na konci prvního kola. No a divím se, že vůbec se někdo pozastavil nad tím, že Tony neodklepal a ani to, že se mu nezlomila ruka, protože každý snad už za ta léta dávno poznal, že Tony Ferguson není normální člověk. No, nicméně v jeho výkonech možná trošku vidím paralelu s výkony Tyrona Woodleyho a obávám se, že pokud nebude ochotný dát si větší pauzu od zápasení, tak to nedopadne moc dobře. A to mluvím o Tonym, který, jak víme, se vrátil asi tak zhruba 2 dny po operaci kolene, nebo jak to tenkrát bylo. A pojďme ještě k rychlosti ke zbytku karty. Obrovské zlepšení v postoji ukázala ve svém zápase Mackenzie Dern, která porazila Birnu Jandirovu. Kevin Holland si proti Jacaré Souzovi připsal už 5. výhru v letošním roce. Připsal si i další bonus za výkon večera a především KO, které se snad ještě nikdy nikomu nepovedlo. No a zatímco Holland si po zápase začal lobovat za zápas s Chimaevem, ideálně na tuhle sobotu, ale to už asi nedopadne, takže Jacaré je na tom dost špatně a také se o něm mluví jako o jednom ze zápasníků, kteří by mohlo být propuštěni. Trochu jako střídání stráží mezi předchozí a současnou generací lze označit i další zápas mezi Cyrilem Gainem, který ve druhém kole nokautoval bývalého šampiona Dos Santose. A pro Dos Santose už to byla 4. prohra v řadě, kdy byl ve všech případech ukončen, což není vůbec dobré. No, heroický výkon předvedl i Cub Swanson, který se vrátil po operaci kolene a po problémech v prvním kole dokázal ve druhém kole ukončit Pinedu. Výstavní KO Mikana si do životopisu zapsal Rafael Fiziev. Byť se hodně diskutovalo, zda ten zápas neměl rozhodčí nechat běžet ještě o trochu déle. Gavin Tucker porazil Billyho kvarantela na body a Tisha Torres absolutně přejela Sam Hughes, která po prvním kole byla doktorem donucena odstoupit, když prohlásila, že nevidí na jedno oko, a nakonec se ukázalo, že to byl hodně dobrý krok, protože Hughes se to oko zevnitř zalilo krví a bylo by hodně nebezpečné dál pokračovat. Nicméně ukázal se tam ten jasný rozdíl tříd mezi Torres a Hughes. No a o zápasu Hoopera s Barrettem jsem už mluvila. Takže to by bylo KFC 256. A na závěr podcastu tu jsem většinou zmiňovala nově oznámené zápasy, ale teď je to spíš oznamování těch nově zrušených. A mimo těch, které měly proběhnout na téhle kartě, ať už to byl Belal Muhammad nebo Karl Robertson, tak jsme v posledních dnech zjistili, že se odkládá zápas mezi Santiagem Ponzinibbiem a Maslamem Salikovem, kteří se měli utkat v lednu. A není vůbec jasné, kdy Argentince v kleci znovu uvidíme. Ten už je snad mimo víc jak 2 roky. No a to je z dnešní epizody, 70. epizody Kaleidoskopu MMA všechno. Budu ráda, když budete Kaleidoskop sledovat na Instagramu. Odkaz najdete vždycky v popisku a já se budu těšit zase za týden. Tak ahoj.